Në meshën e rregull të së dielës, familitar i kishës Shnanot e Prishtinës, Don Rogjon Leshaj, bëri të ditur se ka filluar tridiçi i aktiviteteve shpirtërore kushtuar të lumës Nën Tereze, përgatitje për festën e madhe e cila kremtohet me 5 shtator në katedralen me emrin e të shejtës së kombit. Do të mbahen meshë takime të ndryshme ku kujdesi veçantë do të kushtohet fëmijëve, pleqve dhe të rinjve. Po të dielën mesha mbrëmjes u dedikua fëmijëve që për herë të parë nisin rrugtimin e dijes dhe nxënësit tjerë në fillim të këtij viti shkollor i cili ka nisur sot. Me këtë rast, vikari i Peshkisë së Kosovës Dr. Don Lush Gjergji i ka bekuar nxënësit dhe librat me pajisje tjera shkollore. Ai ka lutur të lumën Nën Tereze për ndërmjetësim tek Zoti për shëndetin e fëmijëve dhe suksese mbarësi gjatë vitit të ri shkollor. Sonte, mesha mbrëmjes po në kishën e Shnanot do t'i kushtohet të smurëve dhe pleqve, ndërsa të martën në katedrale Nëna Teres do të jetë takimi i rinis nga e gjithë familitë e Kosovës, ku do të mbahet edhe mesha për ta. Pas meshës, në orën 20 të mbrëmjes, në sheshen e qendror të Prishtinës, që mban emrin e të lumës Nëna Teres, të kështatorja do të ndezën qirin, do të ketë lutje uratë dhe këngë për shpirtin e saj. Më pas të rinjë sërish dhe të kthehen në katedrale për të adhuruar të shejtnueshmin sakrament. Festa kulmore në Nënës Terezë në katedrale do të jetë të mërkurën, mesha sulemne do të nisë në orën 11 të drekës dhe do të celebroj shkelqësia ti im Zot Dot Gjergji.